I dag så har det vært et arrangement på biblioteket som har med det å dyrke og det å sette frø og det i det hele tatt å få ting til å spire og gro. Og med det flotte været vi har akkurat for denne tida nå, så er det jo dette med å ut i haven som begynner å trigge oss til å se at våren er i anmarsj. Og vi står ved frøbiblioteket på biblioteket, og Jeanette Blomberg, du har ansvar for frøbiblioteket. Og når vi kikker opp i skuffene her som frøa ligger, så er det faktisk noen som begynner å bli tomme.
Ja, det er mange som har vært her allerede de to første månedene i år og har plukket med seg masse, men det er fremdeles en del igjen.
Og det at frøbiblioteket finnes, det er jo en mulighet for at vi på en lett måte kan få det vi trenger å sette ut i kjøkkenhaven. Hvordan er det med deg selv? Har du kjøkkenhaven på hjemmebane?
Jeg har ikke det akkurat nå, men jeg har veldig lyst, så jeg ble veldig inspirert av dette foredraget som dere hadde nå, så kanskje jeg må ta med noen frø selv.
Og prøve. Ja, og de som har vært her i dag og hatt et foredrag, det er noen fra Dyrkningspodden, og det er Hanne Slyngstad Hegeland og Cheryl McDonald. Og først til deg, Hanne, du hadde masse innspill i forbindelse med dette foredraget, og du var en veldig ivrig dame, så dette er noe du virkelig liker.
Ja, vet du hva, dette kan jeg snakke om på inn- og utpust. Og jeg brenner veldig for at folk skal skjønne naturen i hagene våre. Mm. At det ikke bare handler om produkter, men det handler faktisk om altså, disse plantene som er, de er helt unike.
Og sånn som du fortalte det, så får jeg en følelse av at vi trenger hverken gjødsel eller påfyller noe som helst, for jorda og naturen har alltid klarer seg selv hvis vi bare hjelper dem litt.
Det er akkurat det. Det vi har faktisk gjort i hagene våre er at vi har tatt vekk det de egentlig trenger. Fordi ute i skogen for eksempel, så er det jo ingen som løper og gjødsler og sprøyter med ting eller sånn, sant? Der fungerer det et naturlig kretsløp. Så det å ta tilbake det kretsløpet i hagen, det er en av de tingene som jeg brenner for.
Men Cheryl McDonald, grunnen til at du har engasjert deg i Dyrkningspodden og er så glad i dette, er det sånn at du alltid har holdt på med planter, eller hva er årsaken?
Nei, det har jeg i hvert fall ikke, fordi at jeg begynte med dette for ca. 8 år siden, fordi jeg er gift med en som er veldig glad i å lage mat. Og så var det noe med å få tilgang på gode, ferske, usprøyta, kortreiste grønnsaker. Og det var ikke så lett, men da var det noen i Kristiansand som startet et andelslandbruk. Så jeg ble da med i 2016, det som nå heter Kristiansand andelslandbruk. Og der dyrker vi er jo mer enn 50 stykker som dyrker sammen. Mm. Så det er både sosialt, det er lærerikt, og for de som ikke har plass, så kan de også få det.
Mm. Og så har vi jo hørt nå litt hvordan vi skal drive fram en kjøkkenhav og få det til. Og da var det snakk om forskjellige punkter, og kanskje aller først så må vi si at det har noe med plass, og det har noe med tid.
Ja.
Og det er vel noe av det viktigste?
Ja, plass og tid, det er absolutt viktig, men jeg tenker kanskje det aller viktigste, det er å tenke over altså, hvilket behov du har, hva du ønsker å dyrke, hva du ønsker å bruke i matlagingen. For hvis ikke, så er det både tidkrevende og plasskrevende i hagen. Så det du, jeg pleier alltid å si at start med oppskriftene, hva har du lyst til å lage, og så kan du begynne å dyrke de plantene først, fordi da får man motivasjon til å drive dem frem, sånn at man faktisk bruker dem i matlagingen.
Men når vi nå er i slutten av februar, begynnelsen av mars, og vi står foran et frøbibliotek, hvis vi liksom skal begynne å planlegge hagen nå, hva er det første vi må tenke på?
Jo, det er hvor mye plass har du, og hvor mye tid har du til å bruke på dette. Og litt avhengig av det, så kan en begynne litt sånn forsiktig med litt enkle ting, for eksempel noen urter. En kan velge seg ting som ikke krever at du må være hjemme hele sommeren, for eksempel. Det er også litt lurt. Da kan det godt være at ikke det er frø du skal gå for, men kanskje det er noe settepoteter, eller setteløk, eller ja, at det er andre planter også som du kan vurdere.
Og så er det jo noe med det at dette med gjødsling, det med å forbedre jorda, det var da snakk om mø. Og en av de tingene da nevnte er noe vi faktisk har snakket litt om på Radio L tidligere når vi har snakket hage, det med huggelbed. Og det er jo noe som du gjerne må fortelle igjen hvordan man lager og hvorfor det er lurt.
Altså det er jo den måten de lagde bed på tidligere, fordi at når man da ryddet et areale, så tok man kanskje ned et tre og noen busker, og da fikk man mye kvister og greiner og stammer og sånn. Og det som jeg har gjort i min hage, det er jo at jeg har... Da vi skulle lage kjøkkenhagen vår, så hadde vi tre gamle frukttrær som ikke bar noe særlig godt med frukt, så vi tok de ned, og da jeg bygde disse dyrkingskassene, så kutta jeg opp de materialene, altså greiner og kvister, og la det i bunnen av disse dyrkingskassene. Fylte på med løv, og fylte på med litt jord, og så litt bokashi og annen kompost, og på med jord på toppen. Og så hvert eneste år, når dette omdannes sakte til jord, det som er i bunnen, så synker det litt, og da fyller jeg bare på med litt kompost på toppen, og da hele veien så tilfører jeg da materialet, sånn at det mikrolivet som er oppe i denne dyrkingskassen, at det blir så godt som mulig for plantene.
Og det er vel også sånn at da trenger du mindre vanning?
Ja, altså det er noe med å legge til rette for at jorda kan holde på vannet. Mm. Vi har jo stort sett, i hvert fall en normal sommer i Norge, så har vi jo relativt greit med regn. Men det er noe med at den skal ikke fordampe. Og det kan en gjøre på flere måter. Det ene er jo at i et sånt hygelbed, så vil jo greinene og plankene og det som ligger nedover, vil holde bedre på vann enn kanskje en sandholdig jord. Men også så kan du bruke jorddekke, og det er noe vi snakker mye om, fordi at vi tenker at bar jord ikke er så lurt. Det er litt unaturlig, da vil jorda gjerne legge på et plaster, kan du si, og det er ofte i form av ugress.
Ja.
Så hvis du da legger på et jorddekke i stedet for, det kan være gress, det kan være det du luger ut av andre planter, det kan være blader, det kan til og med være litt tang, det kan du legge på, og så vil det da både holde på fuktigheten, det vil hindre ugress i å komme, og så vil det etter hvert kompostere seg ned og gi næring til den jorda som du har.
Så alt munner egentlig ut i at naturen klarer seg bedre sånn som den er tiltenkt enn det vi ofte begynner å rode med?
Det er helt riktig. Naturen har et helt fantastisk innebygd kretsløp, så når vi forstår det og tar det i bruk i egen hage, så gjør det hele hagejobben mye enklere for oss, enten du skal dyrke i kjøkkenhagen eller andre planter.
For å gjøre en avslutning på det vi kunne snakke om veldig lenge, som er veldig interessant, så kan vi vel kanskje si at dere skal få lov å bruke et par ord for å fortelle om Dyrkingspodden, hvis folk har lyst til å inn og høre.
Ja, det er veldig hyggelig at du lar oss få lov til det. Dyrkingspodden, der har vi i utgangspunktet tenkt at dette er for folk som enten aldri har dyrket selv, eller kanskje ikke har fått helt det resultatet de hadde håpet på. Så vi vil gjerne oppfordre folk til å tørre mer og prøve seg fram. Så da går vi gjennom forskjellige ting, som det kan være planter, det kan være hva som er lurt å dyrke, hvordan du dyrker. Vi har 70 episoder nå som ligger ute, så vi håper jo at folk finner noe som kan inspirere.
Så da, Jeanette, må du bare begynne å høre da, for at det skal bli kjøkkenhavet på hjemmebane.
Ja, vi har også en podcast-episode der, hvor jeg har vært med å gjeste om Frøbiblioteket.
Mm-hmm. Veldig bra. Og Frøbiblioteket, det kan du altså komme til hvilket som helst tidspunkt når biblioteket er åpen. Men er det sånn at siden det er et bibliotek, så ønsker dere og vil at folk også skal levere noe tilbake?
Ja, det er jo en ordning basert på tillit, så det er jo gratis, og man kan låne frø, men så håper vi at man skal prøve så godt man kan å høste inn frøene igjen på høsten og levere tilbake til biblioteket.
Og Cyril, du fant noen frø som du tok med deg hjem. La oss høre.
Ja, villkarve. Det hadde jeg faktisk ikke nesten hørt om en gang. Men jeg vet jo om karve, så jeg tenkte det var jo kjempemorsomt. Og så står det at han er rosa, så da tenker jeg da blir han sikkert fin å se på i haven. Og så var det store kornblomster. De er jo faktisk også spiselige, sånn at det, selv om det ikke dyrker så mye blomster, så tenkte jeg det må jo være gøy å prøve også. Og så fant jeg blodbeger. Det er jo en sånn en klatreplante som er veldig fin også å se på. Og jeg har en garasje som ikke er sånn superlekker å se på, så kanskje den kan være fin opp etter der. Så får vi jo se det. Det er ikke sikkert jeg klarer å få frø tilbake av dette, men frø av noe skal jeg nok alltid kunne klare å komme tilbake med.
Og da er det en traveltid for dere utover nå, Hanne?
Ja, det er det. Vi har så smått kommet i gang og dyrke litt, men det er nå i mars at de fleste frøene skal i jorda.
Da får vi bare sette i gang på hjemmebane alle som er, så kan det bli mye gøy å spise og mye fint å se i haven etter hvert som det blir mer vår og sommer.